спортзаля «Радіо Свабода». Сергій Навумчик, 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Перетяг розділу «Білоруський народний фронт підтримує рішучість Єльцина». Підрозділ «Єльцин подавляє прокомуністичний мятеж». У кастрычніку 93-го у Москве прокомуністичные шовіністичные силы поспробовали захопить уладу, отбывся штурм телецентру. Выником был обстрел с танковых гарматов Белого дому, где забаррикадировались депутаты Верховного Совета. CNN да іншие сусветные телекомпании вели на упростовую трансляцию из Москвы, а у Менску во уладарных коридорах чекали, кто пераможа. Перамог Ельцин. Бадай, ёсць патрэба патлумачыць сёння сутнасць маскоўскай падзеі і нашае дае стаўленне, паколькі вельмі часта яна інтэрпрэтуецца як расстрэл аўтарытарным прэзідэнтам законнага парламенту. Адпаведна, тыя, хто выказаўся тады ў падтрымку Ельцына, падвяргаюцца крытыцы нават з боку, здавалася б, дэмакратычна настроеных палітыкаў, публіцыстаў і аўтараў біяграфічных даследаванняў. Так довелося читать гэткая адносна заяви письменников, прийнятую у тие дні, так званий ліст 42. Процитую фрагмент гэтага ліста. «Няма ні жадання, ні необходності падрабязна каментаваць тое, што здарылася ў Москве, 3 кастрычніка, писалі аўтары. Адбылося тое, што не магло не адбыцца за нашых з вами бестурботнасці і глупства. Фашысты ўзяліся за зброю, спрабуючы захапіць уладу. Дзякуй Богу, армія і праваахоўныя органы апынуліся з народам, не раскалоліся, не дазволілі перарасці крывавай авантуры ў згубную грамадзянскую вайну, ну а калі б раптам? Нам не было б каго вінаваціць, акрамя саміх сябе». Мы жаласліва прасілі пасля жнівеньскага путчу не помсціць, не караць, не забараняць, не закрываць, не займацца пошукамі вядзьмарак. Нам вельмі хацелася быць добрымі, велікадушнымі, памяркоўнымі, добрымі. Да каго? Да забойцаў? Памяркоўнымі. Да чаго? Да фашызму? І вядзьмы, а дакладні чырвона-карычневыя перавертні, абклеілі на вачах міліцыі сцены сваімі атрутнымі лісткамі – тлумачучы, як менавіта яны будуць усіх нас вешаць. Мы не заклікаем ні да помсты, ні да жорсткасці, хоць смутак аб новых нявінных ахвярах і гнеў да хладнакроўных іхных катаў перапаўняе наша, як напэўныя вашы сэрцы. Гісторыя яшчэ раз дала нам шанец зрабіць шырокі крок да дэмакратыі і цывілізаванасці. Не выпусцім жа такі шанец яшчэ раз, як гэта было ўжо неаднойчы. Канец цытаты. Аўтары ліста заклікалі расійскага прэзідэнта забараніць пракамуністычныя і нацыяналістычныя партыі, перадачныя выданні, увесці ў дзеянне пакаранне за прапаганду фашызму і шавінізму, спыніць дзейнасць з'езду народных дэпутатаў і Верховнага Савету Расіі, таксама Канстытуцыйнага суду, які фактычна стаў на бок Верховнага Савету. Подписали лист сярод іншых Бэла Ахмадуліна, Марыета Чудакова, Віктор Астафьев, Григорий Бакланов, Борис Васильев, Даниил Гранин, Юрий Каракин, Юрий Нагибин, Булат Акуджава, Анатоль Приставкин, Роберт Рождественский, академик Дмитрий Лихачев. З усіх літаратараў Республік былога СССР лист подписали только двое – беларусы Алесь Адамович и Василь Быков. Мяркую, паколькі Адамович жыў тады ў Москве, ён і мог прапанаваць Быкаву паставіць подпіс. Але, магчыма, гэта зрабіў сябра Быкава Валентин Аскоцкі, чыё прозвішча таксама ў спісе падпісантаў. Паўтаруся, што факт падпісання ліста сёння збольшага асуджаецца нават у дэмакратычных колах расійскага грамадства, не кажучы пра абразы і праклёны з боку пракрамлёўскіх адэптаў рускага міра. Для мяне гэта дакладны індыкатар пераменаў, якія адбыліся ў расійскім грамадстве, адыход некуды ў бок ад каштоўнасцяў дэмакратыі. Тады, ў кастрычніку 93-га, подпісы пад зваротам толькі ўмацавалі ў маіх вачах аўтарытэт, у тым ліку і маральны, любімых аўтараў, кнігі якіх я чытаў у юнацтве і, дасць Бог, буду чытаць у старасці.
Чытальная заля «Радіо Свабода». Сергій Навумчик, 93-й. Чарговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го стагоддзя.
Подраздел БНФ потрабуе пазбавіць Лукашэнку дэпутацкіх паўнамоцтваў. Дэпутаты апазіцыі БНФ адразу выступілі ў падтрымку рашучых дзеянняў Ельцына. Пасля маскоўскіх драматычных падзеяў мы прынялі зварот, які лічу найбольш важным у 93-м годзе, нароўні з заявамі супраць уваходжання Беларусі ў сістэму калектыўнай бяспекі, цытую. Апазіцыя Беларускага народнага фронту ў Верховным Савеце Рэспублікі Беларусь ухваляе рашучыя дзеянні прэзідэнта Расіі спадара Ельцына па ліквідацыі чарговага фашыстоўска-камуністычнага мяцежу ў Маскве, распачатага экстрэмістамі 3 кастрычніка. Мы выказываем спачуванне родным і блізкім нявінна забітых людзей у Расіі, асуджаем камуністычных і фашыстоўскіх забойцаў. Апазіцыя БНФ лічыць, што злачынныя сілы разбою і вайны ў Расійскай Федэрацыі вялі падрыхтоўку да мяцежу ў Маскве сумесна з камуністамі і пракамуністычнымі праімперскімі арганізацыямі на Беларусі, звяртаю ўвагу на сувязь дзеянняў камуністаў Беларусі і Расіі. Грамадскім выяўленнем гэтай сувязі і падрыхтоўкі мяцежу стаў так званы Кангрэс народу Беларусі, змест якога быў скіраваны на ліквідацыю дзяржаўнай незалежнасці і аднаўлення таталітарнага СССР. Грамадства Беларусі стала сведкам здрады радзіме часткі дэпутату пра камуністычны большасці Верховнага Савету Беларусі, які уступілі ў злачынную змову са старшынём былога Верховнага Савету Расіі і арганізатарам крывавага мяцяжу Русланам Хазбулатавым і іншымі чырвона-карычневымі сіламі, узначальваемым спадаром Зюгановым, Стерліговым і іншымі. Усё гэта адбывалася пры спагадных адносінах пэўных структураў і асобаў ураду Беларусі – Данілава, Гайдукевіча, Паўлава ды іншых. Мы, дэпутаты апазіцыі БНФ, настойваем на тэрміновым скліканні чарговай сесіі Верховнага Савету Беларусі. Мы патрабуем ад Савету міністраў Беларусі тэрміновых захадаў, менавіта забяспечыць бяспеку тэрыторыі Рэспублікі Беларусь ад пранікнення злачынных груповак і асобаў пасля разгрому фашыстоўска-камуністычнага мяцежу ў Расіі. Тэрмінова ўвесці дакументальны і мытны кантроль на межах Беларусі з Расіі, а ў бліжэйшым часе разгледзець пытанне аб увядзенні візавага рэжыму. Забараніць дзейнасць камуністычных і праімперскіх партыяў і арганізацыяў на Беларусі – ПКБ, КПБ, КПСС, ДСПС, Саюз афіцэраў, Славянскі сабор, Белая Русь. Мы звяртаемся да генеральнага пракурора Шаладонова з патрабаваннем прыступіць да расследавання антыдзяржаўнай дзейнасці гэтых арганізацыяў, ступені іх удзелу ў камуністычным мяцежы ў Расіі і падрыхтоўцы гэтага мяцежу. Мы лічым неабходным паставіць пытанне перад Верховным Саветам аб пазбаўленні дэпутацкіх паўнамоцтваў народных дэпутатаў Беларусі Геннадзя Казлова, Мікалая Скарыніна, Александра Лукашэнкі, Івана Трусава, Мікалая Грынёва, якія выступілі супраць незалежнасці Беларусі. Мы ставім пытанне аб расследаванні генеральным пракурорам Беларусі іх магчымага ўдзелу ў падрыхтоўцы камуністычнага мяцежу ў Расіі і ў дзеяннях, накіраваных на ліквідацыю суверэнітэту і дзяржаўнасці Беларусі, пра што большасць з іх неаднаразова публічна засведчылі. Мы патрабуем неадкладна спыніць распаўсюджванне на Беларусі расійскіх камуністычных і фашыстоўскіх газет «Правда», «Савецкая Расія», «Дзень» і гэтак далей. Мы лічым недапушчальным знаходжанне на тэрыторыі Беларусі кіраўнікоў кампартыяў іншых краінаў, спадароў Буракавічу, са Шведа і іншых, якія праследуюцца ў гэтых краінах па закону за крымінальныя дзеянні. Канец цытаты. Заяву гэтую падпісалі Зянон Пазняк, Уладзімір Заблоцкі, Валянцін Голубіў, Лявон Баршэўскі, Мікалай Крыжановскі, Сергей Навумчык, Галіна Сямдзянава, Барыс Юнтер, Алег Трусаў, Віктар Алампіў, Сергей Антончык, Уладзімір Новік, Юры Беленькі, Лявонці Зданевіч, Ігар Пырх, Леанід Тарасенка, Віталь Малашка, Ігар Гермянчук, Лявон Дзейка, Іван Ярасюк, Алесь Шут, Павел Холад, Яўген Цумараў, Васіль Даўгалёў. Пасля апошняга прозвішча ішло пазначэнне член дэпутацкай групы «Згода». Калі б тое, чаго мы патрабавалі, было зроблена, гісторыя Беларусі наступных 10-годзяў склалася б інакш. Хапіла б аднаго толькі пазбаўлення дэпутацкіх паўнамоцтваў Лукашэнкі. Але для гэтага патрэбны быў зусім іншы ўзровень палітычнай адказнасці і нацыянальнай свядомасці большасці дэпутатаў. Тым не менш, зварот меў эфект большы, чым шмат якія папярэднія нашыя заявы. У мае функцыя каардынатара апазіцыі БНФ уваходзіла сувязь з прэсай, у тым ліку распаўсюд нашых заяваў. Найперш я паслаў факсам тэкст у парламенцкую народную газету, пазначыўшы, каб перадалі галоўнаму рэдактару Цярэдзічу для публікацыі ў найбліжэйшым нумары. Гэта, натуральна, была просьба, ніякі не загад. Звычайна Цярэдзіч друкаваў нашыя заявы, але часам патрэба паставіць на паласу нейкія аператыўныя матэрыялы адцягвала публікацыю на некалькі дзён. Тут жа трэба было неадкладна, і таму я пазначыў на заяве просьбу надрукаваць у найбліжэйшым нумары. Але гэтага аказалася дастаткова, каб пазней на сесіі Вярхоўнага Савету Лукашэнка абурана заявіў, што, маўляў, навумчык дае указанне Цярэдзічу. Народная газета надрукавала нашу заяву. Думаю, ён сам цудоўна разумеў, што ніякіх загадаў я рэдактару не даю, проста раз'юшыла яго нашае патрабаванне пазбавіць яго Лукашэнку дэпутацкіх паўнамоцтваў. І яшчэ адно пасляслоўе да падзеяў восені 93-го ў Маскве, якія адгукнуліся ў Беларусі. У самы крытычны час прэзідэнцтва Расіі Ельцына ягоны ўрад у Менску падтрымалі Станіслаў Шушкевіч, дэпутаты апазіцыі Беларускага народнага фронту, лідары дэмакратычных партый. Кебіч і ягоныя атачэнне і прымкнуўшы к ним Лукашэнка былі на баку чырвона-карычневых апанентаў Ельцына. Але зусім хутка ў студзені 94-го Ельцын і пальцам не паварухне, каб уратаваць ад адстаўкі Шушкевіча. Дастаткова было аднаго тэлефоннага званка расійскага прэзідэнта Кебічу. І ніколі, ніводнага разу за ўсе наступныя гады свайго прэзідэнцтва Ельцын не выкажа падтрымку дэмакратычным сілам Беларусі. Ельцын са спакойным сэрцам успрыме збіццё дэпутатаў апазіцыі БНФ у красавіку 95-го, не адкажа на наш супольны да яго амерыканскага прэзідэнта Біла Клінтона зварот заклікам выказацца ў абарону дэмакратыі ў Беларусі у жніўні 95-го ад прэзідэнта ЗША словы падтрымкі прагучалі. Нарэшце, Ельцын будзе абдымацца цалавацца з Лукашэнкам, у тым ліку і пры падпісанні дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Відавочна, расійскі дэмакрат канчаецца там, дзе пачынаюцца расійскія імперскія інтарэсы.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.